วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเป็นประเด็นน่าสนใจของการตลาดในยุควันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็หลายๆคนเองก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า Data Driven Marketing นะฮะหรือการตลาดที่ขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่นั่นแหละคือต้องบอกว่า data driven marketing เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงกันเยอะในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนมองว่ามันคืออนาคตอะไรเงี้ยนะครับจนก็มีคนมาถามผมเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ครับสรุปเรื่องนี้มันเรื่องใหม่หรือเปล่าผมก็จะตอบกลับไปแบบซื่อๆว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เก่ามากทีเดียวเพราะว่าหนังสือผมจริงๆผมก็มีหนังสือ Data Driven Marketing อยู่นะครับที่เป็นหนังสือของต่างประเทศเนี่ยเขียนตั้งแบบเกือบร่วม10ปีแล้วนะครับถามว่ามันใหม่ไหมไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองการตลาดก็ใช้ข้อมูลในการทำการตลาดกันอยู่เสมอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยศักยภาพของการเก็บข้อมูลแล้วก็การใช่ว่าอะไรฮะการใช้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะน้อยนะครับมันอาจจะมีการใช้ข้อมูลเยอะในกลุ่มฐานของบริษัทที่มีเรียกว่าการเก็บข้อมูลที่เยอะอย่างเช่นพวกบริษัทแบงก์อะไรเงี้ยฮะหรือพวกกลุ่มของโทรคมนาคมใช่ไหมครับหรือถ้าองค์กรไหนมีการทำระบบ CRM ที่แม่นยำเนี่ยก็สามารถที่จะเอา data หรือข้อมูลเนี่ยนะครับมาใช้ในการตลาดได้เช่นเราสามารถเอาข้อมูลมาทำสิ่งที่เรียกว่า database นะฮะแล้วก็มีการใช้ว่าเอ๊ะเราจะส่งข้อมูลเรียกว่าจดหมายนะครับเมลต่างๆเนี่ยไปให้กับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับลูกค้ากลุ่มไหนเราจะมีการส่งเรียกว่าโฆษณาไปให้เขากลุ่มไหนไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนอาจจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นักเนื่องจากอย่างที่บอกครับคือศักยภาพของการเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าวันนี้นะครับแล้วก็ศักยภาพของการนำข้อมูลไปใช้ก็อาจจะไม่ได้เยอะตามด้วยเหมือนกันนะฮะนั่นทำให้การทำ data driven marketing เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้เป็นที่หวือหวามากเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับการทำ data driven เนี่ยมันก็เลยเริ่มมีเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับเช่นการทำ personalization ใช่ไหมฮะการทำ research จากการเก็บ data ต่างๆไปการเก็บข้อมูลมาเพื่อทำเข้าใจ insight ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่การตลาดต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่น Facebook หรือ Google เนี่ยมันสามารถ track signal ต่างๆได้ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าคนไหนนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรมากน้อยแค่ไหนนั่นเองและเราสามารถที่จะเอามาประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะว่าระบบหลังบ้านก็ฉลาดมากขึ้นด้วยนะครับและพอประมวลผลเร็วขึ้นการให้ประสบการณ์กับลูกค้านะครับเช่นเรื่องของการทำpersonalization นะครับเรื่องของการทำโฆษณาที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็ทำได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นที่หลายคนจะเห็นเรื่องของโฆษณา e-commerce นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก Agoda, Shopee, Lazada ใช่ไหมครับมันสามารถที่จะเขาเรียกว่า tailor made ก็คือปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นทำให้เขาเรียกว่า ecosystem นะครับก็คือสภาพแวดล้อมของการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อให้การทำ data driven เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องของการเก็บข้อมูลการประมวลผลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาให้เกิด action หรือใช้ action เรียกว่า actionable นั่นเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาพูดถึง data driven marketing ในปัจจุบันแต่ผมก็จะพูดเสมอนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีการทำ data อยู่เสมอเราก็มีการเอาข้อมูลเอารีพอร์ตมานั่งดูแล้วก็เอามาวางแผนถูกไหมครับนั่นก็เรียกว่า data driven เหมือนกันนะฮะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช้ data ทำอะไรผมบอกมันก็มีเหมือนกันเพราะบางองค์กรก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าexperience driven ก็คือใช้เซนส์นั่นแหละนะครับใช้เซนส์ว่าเออพี่ว่าอันนั้นเวิร์คพี่ว่าอันนี้ไม่น่าจะเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็น2สายนะครับ data driven แล้วก็ experience driven ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ากันว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราแต่วันนี้มันอัปเกรดมากขึ้นทำได้มากขึ้นและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เราสรุปฝากกันไว้ในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องด้วยของ Data Driven Marketing แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันอีกฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ